суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Наш гість сьогодні – владика Борис Гудзяк, єпископ Паризької єпархії Української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету. Вітаю вас, владико. Дуже дякую, що ви до нас завітали.
Приємно бути в Києві.
Відправною точкою нашої розмови, очевидно, буде саме зустріч президента Росії Володимира Путіна і папи Римського Франциска, яка тривала цього тижня. Наскільки, за вашими даними, відомо, що дійсно українське питання на цій зустрічі порушувалося? На зустрічі, яка тривала годину з урахуванням годинного запізнення Володимира Путіна?
Воно не тільки було в програмі, воно було першим питанням і жест папи при кінці був поворотом до цього питання. Тобто папа подарував в кінці зустрічі президенту Росії знак миру, настоюючи на цьому, що треба цим миром нарешті зайнятися. Слід пам'ятати, що гучною була фраза папи кілька днів тому на Балканах, де він казав, ті, хто говорять про мир, але займаються війною, є лицемірами, є певним таким фоном для того, що відбулося в Римі вчора. Римська папська дипломатія є дуже тонкою. Рим церковний не є політичною чи військовою потугою. Він не говорить політичною чи військовою мовою. Говорить він, наприклад, мовою міжнародного права. І минулого року папа Франциск разом з патріархом царородським Варфоломеєм підписали спільний текст, де вони настоювали на тому, щоб міжнародне право зберігалось. Тобто виступили проти анексії, якщо розуміти папську мову. Вчора папа казав, що треба робити великі і щирі зусилля щодо миру. Як хтось заохочує тебе до щирості, то означає, що в тебе її бракує. І це були дуже чіткі і сильні сигнали мовою ватиканської дипломатії.
Дуже багато хто покладав велику надію на цю зустріч, ще коли про неї, по суті, відомо не було. Багато хто казав, що, можливо, папа Римський Франциск – це єдина людина, яка за нинішніх умов може вплинути на Володимира Путіна. Наскільки, на вашу думку, саме папа Римський може спинити Путіна?
Бачите, як хтось Бога не боїться, чого має слухати папу? Тобто, я думаю, що не слід переоцінювати якихось магічних властивостей навіть, скажімо, такого високого, найвищого, можливо, в світі сьогодні духовного авторитету, коли співбесідник не є на духовній хвилі. Я думаю, що Володимир Путін розуміє політичну значимість слова папи. І це, що відбулося, реєструється всюди, в різних дипломатіях, в різних країнах. Я думаю, що це є ще одна така крапля в тій чаші гіркої реакції на це невимовне насилля, яке спонукає Володимир Путін в Україні і не тільки в Україні.
Ви згадали про подарунок папи Римського Володимиру Путіну. Ви могли б трішки детальніше розказати, що цей подарунок означає? Тому що російські засоби масової інформації витлумачили це так, що папа Римський вручив Путіну медаль миротворця.
Ну, це трохи прикро навіть, що українська преса, журналістика замість попрацювати пішла за тими сигналами, які просто, очевидно, піарівським ходом переінтерпретувати з такою відвагою на 180% те, що було подаровано і що було сказано. Жест є дуже простий і дуже чіткий. Я даю тобі ангела миру, бо мир є те, чим ти повинен зайнятися.
У лютому, я добре це пам'ятаю, було повідомлення про те, що Папа Римський прийняв запрошення приїхати в Україну. Чи щось відомо про те, коли це може статися, про дату візиту?
Дозвольте, ще я так згадав деякі моменти з вчорашнього візиту. Він був приватний, лише цей момент зустрічі і фотографії для преси були публічними. За першим повідомленням я читав, що папа сказав одне слово, без особливих усмішок, взагалі без усмішки, сухо вітаємо. Сіли до фотографії, і фотографії з тої сесії показують, що там і також не було зайвої теплоти. Зараз Вселенський архієрей Франциск, який, просто собі уявити, має більше ніж мільярд вірних в практично кожній країні світу, знаходиться в нелегкому положенні для людини, яка вже є літньою і мусить знайомитися з різними контекстами. Він є послідовною особою, він є принциповою особою, він є безстрашною, порушує він різні протоколи і старається проводити реформи в самому Ватикані, а це є також велика структура, яка має свої виклики. І я є щиро переконаний на підставі слів патріарха нашого Святослава, наших єпископів, які з ним зустрічалися в останніх місяцях, що українське питання і справедливість в Україні є високим пріоритетом для Франциска. Він не має ілюзій щодо цієї пропаганди. Він її називає властивими словами в закритому середовищі. Щодо приїзду на Україну, я думаю, що цей папа є той, який міг би приїхати, порушуючи звичайний порядок. Порядок, звичайно, є такий, що такі візити плануються кілька років наперед, що вони ніколи не відбуваються в країнах, де є нестабільність, я вже не кажу війна. Але не слід пам'ятати, що минулого року в грудні папа Франциск прислав свого делегата кардинала Шернборна, який говорив дуже відважно про це, що українці мають право захищати свою землю. Він звітував про ці гуманітарні наслідки цього насилля. І я думаю, що ми будемо бачити в наступних місяцях працю ватиканської дипломатії і, що дуже важливо, католицьких допомогових організацій, які дуже щедро відгукуються на потреби наших біженців, ранених людей,
тобто людей, які
гуманітарна допомога католиків різних країн росте.
Напередодні зустрічі Володимира Путіна і Папи Римського глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, з'явилися повідомлення в пресі про те, що він написав листа папі з проханням виступити на підтримку України. І, зокрема, одна з реплік, це була репліка, я стверджую, що наразі ніхто, це я цитую, жодна дипломатія, жодна система міжнародної безпеки і ніхто з великих світу цього не можуть зупинити війну в Україну. Що це означає і що ж тоді може зупинити цю війну?
Я думаю, знаєте, що блаженніший підкреслює, що багато у нашій історії, людській історії, не є лише політичні, чи військові, чи фінансові калькуляції. Багато чого є таїнственне. От ми тут є з вами близько Майдану. Хто з нас на підставі політичних, військових, силових, фінансових розрахунків міг оцінити і передбачити те, що відбувалося? З місяця на місяця ми не могли сказати. Кожного місяця відбувалося в Україні щось, чого ніхто в світі не міг передбачити. Сила жертви. Сила небесної, жертви Небесної Сотні. Ми сьогодні маємо різні біди і ми забуваємо. Уявімо собі, якщо би був той самий режим від 2004 року. Тобто блаженніший підкреслює, що Господь діє в історії. Сама суть християнства є, що Бог стає людиною в конкретному місці, в конкретній географії, виявляючи свою солідарність з нашим історичним, так би сказати, виміром. І зараз явно є, що жодні політичні санкції, економічні, жодна дипломатія не стримала цього процесу під'юджування, підкидання зброї, ангажування сил, так би сказати, збройних сил Росії в розпалювання війни в Україні. Треба на тих фронтах посилено працювати, але блаженніший покладає велику надію на Бога, на те, що таїнство є не щось лише в нашому минулому, не лише щось на Майдані, але що воно торкне українців і на Донбасі, і де би вони не були.
Виходячи з того, що ви кажете, церква вона не може залишатися осторонь того, що відбувається в Україні. Але ви знаєте цю ситуацію, коли глава однієї з церков українських не встав під час зачитування імен героїв, які полягли в зоні бойових дій на Донбасі. Українська православна церква Московського патріархату, про яку йдеться, пояснила це тим, що вона проти війни. Але як тут тоді знайти якусь цю тонку межу, коли ти ніби і за мир, і при цьому ти не вшановуєш тих людей, які за мир, в принципі, і борються?
Ну, як це пояснити? Я не вмію цього пояснити. Тут якесь протиріччя. Думаю, що всім очевидно, що Українська Православна Церква Московського Патріархату в Україні сьогодні в дуже складному положенні, яке вона сама і творила. Тепер треба виходити з цього положення. Як проповідувати Євангеліє людям, не захищаючи її всіма своїми засобами, всім своїм словом, цілою своєю солідарністю. Я не кажу, що греко-католики зробили вже все. Ми всі ще маємо робити іспит совісті. Але ми ісповідуємо Господа, який для того, щоб помогти людині, стає людиною, стає поруч, сідає, стає столяром. Знаєте, не раз молотком чи долотком по нігті собі вдарив, щоб бути поруч. Наші церкви, наші душпастирі і ми, християни, один для одного, ми маємо бути поруч, там, де болить. Стояти в правді і говорити правду.
Одне з завдань, яке постане перед українцями, очевидно, після того, коли ця війна припиниться, а вона припиниться, звичайно, це питання примирення один із одним. В тому, ну, зокрема, і християн, просто представників різних, прихожан різних церков. Ви знаєте, що є люди, які залишилися на сході України, на окупованій території, вони підтримують ці угруповання. Є люди, які звідти виїхали, які, можливо, втратили не лише домівку, рідних людей. Є ті, хто втратив своїх батьків, чоловіків на фронті. Є люди, які роблять вигляд, що війни взагалі немає. От як взагалі це має відбуватися після того, коли настане мир, щоб ці різні люди примирилися і працювали разом на користь своєї батьківщини?
Ну, для цього треба буде вложити дуже багато праці, молитви, любові. Ці глибокі рани, це каліцтво, яке завдається через насилля, через брехню, через пропаганду, воно не залічиться ні за рік, ні навіть за 10. Цього року ми маємо тисячоліття мучеництва Бориса і Гліба, які зробили парадоксальний акт, христоподібний. Коли нападав на них брат, вони не підняли на нього меч. Володимир Путін дослівно сказав, що це для нас не примір, але ми маємо у своїй традиції, на своїй українській землі таких свідків Божої любові, які випереджували Махатму Ганді, Мартін Лютера Кінга, Нельсона Манделу майже на 1000 років у своїй радикальності постави. Ми бачили, що Ганді, Мартин Лютер Кінг, Нельсон Мандела міняли континенти. Індію, Північну Америку, Африку. Потенціал духа у переродженні, для переродження, потенціал любові і солідарності для трансформації суспільства є дуже великий. І ми, українці, які пережили революцію гідності, повинні брати з цього натхнення, запасатися терпеливістю і готуватися до того, що нам треба буде проводити примирення в Україні. Але я думаю, що наша місія ще більша і ще складніша. Якщо після Другої світової війни Франція і Німеччина могли примиритися, до тої міри, що сьогодні дітей в тих країнах треба вчити про століття воєн, якщо Польща з Німеччиною могла примиритися, якщо сьогодні поляки є найбільшими союзниками українців і захисниками української незалежності, чи ми не можемо мріяти в радикальній християнській любові, що наша місія є помогти Росії зрозуміти, що її агресія, її бажання панувати є на власну шкоду. І що ми можемо бути тими рушіями примирення українсько-російського. Це нелегко говорити сьогодні. Це звучить, більш-менш так, як виглядав Ганді, коли він плів якісь кошечки і постив для того, щоб міняти Індію. Чи Мартин Лютер Кінг, як він вів якісь походи чорношкірих в Америці. Фантастика, мрійництво, нереальність. Але я думаю, що ми, християни, є покликані своєю спадщиною. Цей рік, зокрема, тисячолітній Бориса і Гліба, думати і діяти радикально.
А от, до речі, я не можу не запитати, бо ви згадали про революцію гідності. Є дуже багато людей, я впевнена, що ви це знаєте, зокрема і тих, хто брав участь у цій революції, які зараз кажуть, що жертва Небесної Сотні, вона була марна, тому що люди не бачать, можливо, тих швидких змін, які вони хотіли побачити. Я знаю, що ви вважаєте навпаки, ви вважаєте жертву Небесної Сотні радше такою, як пасхальною жертвою, ви про це казали, яка веде до нового життя. Де правда? На вашому боці чи на боці цих людей, які кажуть, що, можливо, було б краще, щоб ці люди не загинули?
Ну, годі мені себе заперечувати, я далі лишаюся про цих спокійних переконаннях. Я є, можна сказати, Христова жертва марна. Він, Бог, віддався за людей. Кожен християнин, який носить на грудях хрест, який робить на тілі знак Христа, розуміє, що кожне нове життя приходить через жертву, через умертвлення. Мама, яка родить дитину, переходить такі муки, мужчини би, знаєте, цього не перенесли. Але це дає життя. Ми віримо в життя вічне. Я вірю, що Богдан Сольчаник, молодий мій колега, викладач історії в Українському католицькому університеті, випередив мене до неба. Я тепер надіюся, що він молиться за це, щоб я туди попав також. Тобто я просто говорю небо, місце, пальцем показую. Йде мова про моральні і духовні дійсності. Духовне життя є правдиве, любов є правдивою, вона є вічною, вона переступає межі, які робить Янукович, чи Путін, чи якийсь снайпер. Я вірю в це, що ця жертва дає нове життя, воно дає мені натхнення. І Богдана Сольчаника пам'ять, і пам'ять всіх жертв героїв Небесної Сотні, чи вони нам відомі, чи ні, є записані золотими літерами в книзі нашого Небесного Отця.
Дякую, ми змушені закінчувати, але на такій дуже позитивній ноті владика Борис Гудзяк був у нас у гостях, єпископ Паризької єпархії Української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету. Це було суботнє інтерв'ю, мене звати Олена Римовська, до побачення.